Thank you for that beautiful prayer.
Kiitos teille kauniista rukouksesta, kaunista musiikista. Minulla on nyt etuoikeus puhua teille. Puheeni jälkeen kuoro laulaa meille, sua kiitän Herra Korkehin. Sitten meille puhuu Sylvia H. Allred. Hänen jälkensä puhuu sisara Barbara Thompson. Kuoro ja yleisö laulavat sitten yhdessä laulun numero 172, Kansatte kuulkaa. On etuoikeus puhua teille tässä historiallisessa kokouksessa. Se, että voimme olla yhdessä, on meille siunaus. Palvellessani apuristyksen ylijohtajana olen oppinut rakastamaan syvästi tämän kirkon apuristyksen sisaria. Ja Herra on laajentanut näkemystäni siitä, mitä hän tuntee meitä kohtaan ja mitä hän odottaa meiltä. Olen antanut tämän puheen otsikoksi, mitä toivon lasteni tyttärien ymmärtävän apuyhdistyksestä. Vanhimmat tyttären tyttäreni ahkeroivat edistyminen ohjelman parissa ja kehittävät vanhurskaan naiseuden tapoja ja ominaisuuksia. Pian he ja heidän ikätoverinsa kantavat vastuun tästä suuresta maailmanlaajuisesta sisarjoukosta. Toivon, että se mitä sanon antaa heille ja kaikille, jotka kuulevat tai lukevat puheeni, selkeän ymmärryksen siitä, mitä Herralla oli mielessä hänen tyttärilleen, kun apuyhdistys järjestettiin. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että tämän päivän apuyhdistys on järjestetty opetuslapseuden mallin mukaan, joka oli olemassa muinaisessa kirkossa. Kun vapahtaja järjesti kirkonsa Uuden testamentin aikoina, naiset osallistuivat ratkaisevalla tavalla hänen palvelutyöhönsä. Vapahtaja vieraili Martan kodissa, Martan ja Marian luona, jotka olivat kaksi hänen omistautuneimmista seuraajistaan. Kun Martta kuunteli vapahtajaa ja palveli häntä sen aikaisten tapojen mukaisesti, vapahtaja auttoi Marttaa näkemään, että tämä voisi tehdä enemmänkin. Hän auttoi Marttaa ja Mariaa ymmärtämään, että he voisivat valita hyvän osan, jota ei otettaisi heiltä pois. Tämä lempeä huomautus kutsui osallistumaan Herran palvelutyöhön. Myöhemmin Uudessa testamentissa Martan vahva todistus vapahtajan jumalallisuudesta antaa meille jonkinlaisen käsityksen hänen uskostaan ja opetuslapseudestaan. Kun luemme Uutta testamenttia pidemmälle, saamme tietää, että apostolit vakiinnuttivat edelleen Herran kirkon. Saamme tietää myös uskollisista naisista, joiden opetuslapseus auttoi kirkkoa kasvamaan. Paavali puhui naispuolisista opetuslapsista sellaisissa paikoissa kuin Efesus ja Filippi. Mutta kun Herran kirkko katosi luopumuksessa, myös tämä opetuslapseuden malli katosi. Kun Herra aloitti kirkonsa palauttamisen profeetta Joseph Smithin kautta, hän otti naiset jälleen mukaansa opetuslapseuden malliin. Muutamia kuukausia kirkon virallisen perustamisen jälkeen Herra ilmoitti, että Emma Smith tuli erottaa kirkoissa johtajan ja opettajan tehtävän ja miehensä profeetan viralliseksi avustajaksi. Tehtävässä on auttaa Herraa rakentamaan valtakuntaansa. Emma sai ohjeita siitä, kuinka kasvattaa uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, kuinka vahvistaa perhettään ja kotiaan ja kuinka palvella muita. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että siitä päivästä lähtien, jolloin evankeliumia alettiin palauttaa tänä taloudenhoitokautena, Herra on tarvinnut uskollisia naisia osallistumaan hänen opetuslapsinaan. Vain yksi esimerkki heidän merkittävästä panoksestaan oli lähetystyön saralla. Varhaisen kirkon suuri kasvu oli mahdollista siksi, että uskolliset miehet olivat halukkaita jättämään perheensä matkustaakseen tuntemattomiin paikkoihin ja kärsimään puutetta ja vastoinkäymyksiä opettaakseen evankeliumia. Nämä miehet ymmärsivät kuitenkin, että heidän lähetystyönsä ei olisi ollut mahdollinen ilman niiden heidän elämässään olevien naisten täyttä uskoa ja kumppanuutta, jotka pitivät huolta kodeista ja liiketoimista sekä ansaitsivat tuloja perheilleen ja lähetyssaarnaajilleen. Nämä sisaret pitivät huolta myös niistä tuhansista käännynnäisistä, jotka kokoontuivat heidän yhteisöihinsä. He olivat syvästi sitoutuneita uuteen elämäntapaan auttamaan Herran valtakunnan rakentamisessa ja osallistumaan hänen pelastavaan työhönsä. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että Herra innoitti profeetta Joseph Smithia järjestämään kirkon naiset pappeuden alaisuuteen pappeuden mallin mukaan ja opettamaan heille, kuinka he voisivat saada haltuunsa pappeuden etuoikeudet, siunaukset ja lahjat. Kun apuyhdistys perustettiin virallisesti, Emma Smith jatkoi tehtävässään johtajana. Hänet nimitettiin tämän järjestön johtajaksi ja hänen kanssaan johtokuntaan kutsuttiin palvelemaan 2 neuvonantajaa. Toisin kuin oli yleisesti tapana kirkon ulkopuolisissa järjestöissä, joissa johtajat valittiin äänestämällä, tämä johtokunta kutsuttiin ilmoituksen kautta. Heille antoivat tukensa ne, joita he johtaisivat, ja pappeusjohtajat erottivat heidät palvelemaan kutsumuksissaan. Näin ollen se oli Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten päälle panemisella, joilla on toimivalta. Johtokunnan järjestäminen pappeuden alaisuuteen mahdollisti sen, että se saattoi saada ohjausta Herralta ja hänen profeetaltaan tarkoin määrättyyn työhön. Apuyhdistyksen perustamisen ansiosta Herran varastohuoneen kykyjä, aikaa ja varoja voitiin jakaa viisaasti ja järjestyksessä. Tuo ensimmäinen naisten joukko ymmärsi, että heille oli annettu valtuus opettaa, innoittaa ja järjestää sisaret opetuslapsina auttamaan Herran pelastuksen työssä. Sisarten ensimmäisissä kokouksissa heille opetettiin apuyhdistystä ohjaavat päämäärät. Kasvaa uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistaa perheitä ja koteja sekä etsiä ja auttaa apua tarvitsevia. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että apuyhdistyksen järjestäminen oli keskeinen osa pyhien valmistamiseksi niihin etuoikeuksiin, siunauksiin ja lahjoihin, jotka ovat tarjolla ainoastaan temppelissä. Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että apuyhdistys on keskeinen osa Jumalan valtakuntaa maan päällä ja on suunniteltu ja toimii niin, että se auttaa uskollisia jäseniään saamaan iankaikkisen elämän isämme valtakunnassa. Voimme kuvitella, millaista sisarilla on ollut noissa ensimmäisissä apuyhdistyksen kokouksissa Joseph Smithin punatiilisessa kaupassa vastapäätä kukkulaa, jolle rakennettiin temppeliä profeetan opettaessa heille. Yhdistyksen tulee olla tarkkaan valikoitu, erillään maailman kaikesta pahuudesta, korkealuokkainen, hyveellinen ja pyhä. Toivon lasteni tyttärien arvostavan temppeliä ensimmäisen apuyhdistyksen sisarten lailla. Nämä uskovat, että temppelin siunaukset ovat korkein palkinto ja suurenmoinen tavoite jokaiselle myöhempien aikojen naiselle. Toivon, että varhaisten apuyhdistyksen sisarten tavoin lasteni tyttäret pyrkivät tulemaan päivittäin kyllin kypsiksi, tekemään ja pitämään pyhät temppeliliitot, ja että kun he menevät temppeliin, he kiinnittävät huomiota kaikkeen, mitä siellä sanotaan ja tehdään. Temppelin siunausten ansiosta heidät varustetaan voimalla ja he saavat siunauksena Jumalan tuntemisen avaimen. Pappeuden toimitusten kautta, jotka ovat saatavilla vain temppeleissä, heitä siunataan niin, että he voivat täyttää jumalalliset, iankaikkiset velvollisuutensa ja he lupaavat elää sitoutuneena opetuslapsina. Olen kiitollinen siitä, että yksi Herran päätarkoituksista hänen perustaessaan apuyhdistyksen oli antaa naisille vastuu auttaa toisiaan valmistautumaan pappeuden suurempiin siunauksiin, joita temppelin toimitukset ja liitot tuovat. Toivon tyttären tyttärieni oppivaan ymmärtämään sen tärkeän vaikutuksen ja mahdollisuuden, joka apuyhdistyksen suurella maailmanlaajuisella sisarjoukulla on. Vuoden 1842 jälkeen kirkko on levinnyt kauas Nauvosta, ja apuyhdistys on nyt yli 175 maassa, jossa sisaret puhuvat enemmän kuin 80 kieltä. Uusia seurakuntia järjestetään joka viikko ja uusia apuyhdistyksiä tulee osaksi aina vain laajentuvaa sisarjoukkoa, joka on levinnyt maanosien ylle. Kun apuyhdistys oli suhteellisen pieni ja toimi lähinnä Utahissa, sen johtajat saattoivat keskittää suurelta osin järjestönsä ja jäsenistönsä toimimaan paikallisissa yhteiskunnallisissa ohjelmissa ja eri ryhmien kesken toteutetussa avustustyössä. He kehittivät kotituotantoa ja toteuttivat projektia sairaaloiden rakentamiseksi ja viljan varastoimiseksi. Nuo apuyhdistyksen varhaiset pyrkimykset auttoivat luomaan opetuslapseuden malleja, joita sovelletaan nyt kautta maailman. Kirkon kasvaessa apuyhdistys voi nyt täyttää tarkoituksensa joka seurakunnassa, vaarnassa ja piirissä, samalla sopeutuen alati muuttuvassa maailmassa. Apuyhdistyksen sisaret ympäri maailman kokevat päivittäin kuolevaisuuden haasteiden ja kokemusten koko kirjon. Tänä päivänä naiset ja heidän perheensä elävät kasvatusten toteutumatta jääneiden odotusten, henkisen, fyysisen ja hengellisen sairauden, onnettomuuksien ja kuoleman kanssa. Jotkut sisaret kärsivät yksinäisyydestä ja pettymyksestä, koska heillä ei ole omaa perhettä, ja toiset kärsivät perheenjäsenten huonojen valintojen seurauksista. Jotkut ovat kokeneet sotaa, nälkää tai luonnonmullistuksia, ja toiset oppivat riippuvuuksista, työttömyydestä tai riittämättömästä koulutuksesta. Kaikki nämä vaikeudet pystyvät näivettämään uskon ja ehdyttämään yksilöiden ja perheiden voimat. Yksi Herran tarkoituksista, kun hän järjesti sisaret opetuslasten joukoksi, oli antaa huojennusta, joka nostaisi heidät kaiken sen yläpuolelle, mikä estää naisen iloa ja edistystä. Jokaisessa seurakunnassa on apuyhdistys, jossa on sisaria, jotka voivat tavoitella ja saada ilmoitusta ja neuvotella pappeusjohtajien kanssa, vahvistaakseen toisiaan ja löytääkseen ratkaisuja, jotka soveltuvat heidän omiin koteihinsa ja yhteisöihinsä. Toivon lasteni tyttärien ymmärtämään, että apuyhdistyksen ansiosta heidän opetuslapseutensa laajentuu ja he voivat alkaa tehdä yhdessä muiden kanssa sellaista vaikuttavaa työtä, jota vapahtaja on tehnyt. Työ, jota kirkon sisaria tänä päivänä pyydetään tekemään, ei ole koskaan ollut laajuudeltaan vaatimatonta tai merkityksetöntä Herralle. Ollessaan uskollisia he voivat tuntea hänen hyväksynnän ja saada hänen henkensä kumppanuuden. Lasteni tyttärien tulisi myös tietää, että apuyhdistyksen sisaruus voi suoda turvapaikan, turvan ja suojan. Kun aika, jota elämme, käy yhä vaikeammaksi, apuyhdistyksen uskolliset sisaret yhdistyvät suojelemaan Sionin koteja maailman läpitunkevilta ääniltä ja vastustajan petolliselta ja viettelevältä vaikutukselta. Apuyhdistyksen välityksellä heitä opetetaan ja vahvistetaan, ja vanhurskaiden naisten vaikutus voi siunata paljon useampia isämme lapsia. Toivon lasteni tyttärieni ymmärtävän, että kotikäyntityö on heidän opetuslapseutensa ilmaus ja merkittävä tapa, jolla he voivat pitää liittonsa kunniassa. Tämän opetuslapseutemme osan pitäisi muistuttaa läheisesti vapahtajamme palvelutehtävää. Apuyhdistyksen varhaisina aikoina joka seurassa oli kotikäyntikomitea, joka sai tehtäväkseen arvioida tarpeet ja kerätä avustuksia jaettavaksi apua tarvitseville. Vuosien myötä apuyhdistyksen sisaret ja johtohenkilöt ovat oppineet askel kerrallaan ja kehittyneet kyvyssään huolehtia toisista. On ollut aikoja, jolloin sisaret ovat keskittyneet enemmän käytien suorittamiseen, oppiaiheiden pitämiseen ja viestien jättämiseen, kun he ovat poikeneet sisartensa ovien takana. Nämä käytännöt ovat auttaneet sisaria oppimaan huolenpidon malleja. Aivan kuten ihmiset keskittyivät Mooseksen aikana pitämään yllä pitkiä sääntöluetteloita, apuyhdistyksen sisaret ovat toisinaan säätäneet itselleen monia kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä pyrkiessään ymmärtämään, kuinka tulisi vahvistaa toinen toisiaan. Kun sisarten ja heidän perheidensä elämänsä on tänä päivänä hyvin paljon tarvetta avulle ja pelastukselle, taivallinen isämme odottaa meidän seuraavan korkeampaa tietä ja osoittavan opetuslapseutemme välittämällä vilpittömästi hänen lapsistaan. Tämä tärkeä päämäärä mielessä johtohenkilöitä opetetaan nyt pyytämään raportteja sisarten ja näiden perheiden hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnista sekä tehdystä palvelutyöstä. Kotikäyntiopettajat ovat vastaussa siitä, että he oppivat vilpittömästi tuntumaan jokaisen sisaren ja rakastamaan häntä, auttamaan häntä uskonsa vahvistamisessa ja palvelemaan häntä. Vapahtajan sitoutuneena opetuslapsina me kehitymme kyvyssämme tehdä niitä asioita, joita hän tekisi, jos hän olisi täällä. Me tiedämme se, että se, mikä häntä kiinnostaa, on meidän välittämisemme, ja niinpä meidän pyrkimyksemme on keskittyä välittämään sisaristamme sen sijaan, että suorittaisimme asioita saadaksemme ne pois tehtävien töiden luettelosta. Todellista palvelutehtävää mitataan ennemmin rakkautemme määrällä kuin tilastojemme täydellisyydellä. Tiedämme onnistuvamme palvelutehtävässämme kotikäyntiopettaja, kun sisaremme voivat sanoa, kotikäyntiopettajani auttaa minua kasvamaan hengellisesti. Ja tiedän, että kotikäyntiopettajani välittää minusta ja perheestäni syvästi. Ja jos minulla on ongelmia, tiedän, että kotikäyntiopettajani toimii pyytämättä. Johtohenkilöt, jotka ymmärtävät toisten palvelemisen tärkeyden, neuvottelevat yhdessä tavoitellakseen ja saadakseen ilmoitusta siitä, kuinka vahvistaa kotikäyntiopettajia ja kuinka järjestää ja suorittaa innoitetun palvelutyönsä. Lisäksi kotikäyntityö on jatke piispan tehtävään huolehtia Herran laumasta. Piispa ja apuyhdistyksen johtaja tarvitsevat innoitettujen kotikäyntiopettajien palvelua, joka auttaa heitä täyttämään velvollisuutensa. Kotikäyntiopettajien palvelun ansiosta puhdistuksen johtaja voi olla tietoinen seurakunnan jokaisen sisaren hyvinvoinnista ja kertoa heidän hyvinvoinnistaan keskustellessaan piispansa kanssa. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut meille, että kun me ponnistelemme uskossa, lainkaan epäilemättä, täyttääksemme meille annetut tehtävät, kun me etsimme kaikkivaltian innoitusta tehtäviemme suorittamisessa, voimme saada aikaan ihmeitä. Toivon, että lasteni tyttäret ovat osallisina ihmeissä pyrkiessään siihen, että kotikäyntityöstä tulee opetuslapseuden malli, jonka Herra tunnistaa, kun hän tulee jälleen. Lasteni tyttäret voivat nyt tutkia näitä ja muita apuristykseen liittyviä keskeisiä opetuksia kirjasta Tyttäriä minun valtakunnassani, apuristyksen historiaa ja työtä. Tämä kirja sisältää kertomuksen apuristyksen ja tämän kirkon naisten perinnöstä. Se yhdistää maailmanlaajuisen sisarjoukon ja auttaa heitä elämään apuristyksen päämäärien sekä opetuslapseuden mallien ja etuoikeuksien mukaisesti. Se on todiste naisten välttämättömästä roolista isämme onnen suunnitelmassa. Ja se tarjoaa järkkymättömän mittapuun sille, mihin me uskomme, mitä me teemme ja mitä me puolustamme. Ensimmäinen presidenttikunta on kannustanut meitä tutkimaan tätä kirjaa ja antamaan sen ajattomien totuuksien ja innoittavien esimerkkien vaikuttaa elämäämme. Tietäen, että apuristus oli perustettu jumalallisesti, presidentti Joseph S. Smith sanoi apuristuksen sisarille: teidän tehtävänänne on johtaa maailmaa ja johtaa etenkin maailman naisia. Hän sanoi, te olette pää, ette häntä. Herran toisen tulemisen ajan lähestyessä toivon, että lasteni tyttäristä tulee vahvoja, uskollisia naisia, jotka soveltavat apuristuksen periaatteita ja malleja elämäänsä. Kun apuristuksesta tulee heille elämäntapa, he palvelevat ykseydessä muiden kanssa täyttääkseen sen jumalalliset päämäärät. Minulla on todistus palautetusta Jeesuksen Kristuksen tosi kirkosta. Ja olen kiitollinen siitä opetuslapseuden mallista, joka palautettiin, kun Herra innoitti profeetta Joseph Smithia perustamaan apuyhdistyksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.